Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Тетяна Печончик, голова правління громадської організації Центр інформації про права людини, та Олександр Павлюченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, вже в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми з одного боку обговоримо тему, яку анонсували. Вона може здаватися важлива лише для громадських організацій, але насправді ні. Так, багато було дискусій загалом щодо цього. І з іншого боку, я думаю, що ми підіб'ємо підсумки, такі правозахисні підсумки і тижня, і загалом останніх, можливо, тижнів. Багато чого трапилося, зокрема, цього тижня, що досить бурхливо обговорювали і обговорюють українці в соцмережах, і, вочевидь, поза ними. День журналіста вчора, хтось іронічно, хтось щиро відзначав, писав про це на своїх сторінках у соціальних мережах. Можливо, я думаю, з цього можемо почати, з свободи слова і з прав людини, як це все корелює і загалом який стан зараз. Ми знаємо і про журналістів, які перебувають в ув'язненні незаконно в Російській Федерації, знаємо про ситуацію в Криму, м'яко кажучи, мало приємно, і загалом ситуацію в Україні, хоча не можна говорити, що щодня там журналістська спільнота б'є на сполох, проте час від часу інциденти мало приємні виникають так само і зі свободою слова. Пані Тетяна.
Справді, ситуація не є такою райдужною зі свободою слова. Звичайно, я не говорю про окуповані території, тому що там свободи слова як такої практично немає. І от вчора якраз я зустрічалася із Лутвією Зудієвою, це кримсько-татарська активістка, правозахисниця, і вона привертала увагу до того, що в Криму журналістика, незалежна журналістика, винищена просто як явище, тому що фактично в перші кілька років окупації Криму більшість місцевих видань були змушені виїхати сюди журналістів, тому що їх переслідували, там погрожували, деякі просто не змогли перереєструватися і продовжити працювати там за чинним там законодавством. І фактично в цій ситуації, коли ми маємо інформаційний вакуум, але репресії продовжуються, але немає кому про них розповідати, то звичайні громадяни беруть в руки мобільні телефони, особливо це кримсько-татарські активісти, коли відбуваються якісь масові арешти, обшуки, затримання, коли відбуваються політично мотивовані судові процеси, вони приходять і роблять, наприклад, відеостріми в соціальні мережі, і таким чином світ та Україна дізнаються про те, що відбувається в окупованому Криму, і тому там виникло таке явище, як громадянська журналістика. От немає там журналістики, знищена, тому звичайні громадяни, звичайні кримчани, звичайні, але не звичайні, да, бо вони змушені діяти в таких екстремальних умовах, намагаються якось пробивати цю стіну мовчання. Але проблема в тому полягає, що вони якраз стали новими мішенями для переслідування. Там близько десятка цих громадянських журналістів, кримсько-татарських активістів перебувають в місцях позбавлення волі за сфабрикованими справами, звинуваченнями. Їм окупаційна влада там інкримінує тероризм з дуже тяжкі статті. Тобто в Криму, бачите, займатися громадською діяльністю чи розповідати про ті реалії, це виходить тероризм. І важливо теж говорити, звичайно, це не професійні журналісти, але я вважаю, що це теж колеги, тому що це люди, які фактично взяли на себе функції журналістів в тих умовах. Але якщо повернуся до підконтрольних уряду України територій, то, на жаль, теж картина тут не є такою райдужною, тому що, наприклад, ось останній найбільш серйозний інцидент, це сталося дуже серйозний напад на початку травня на черкаського журналіста Вадима Комарова. Ми їздили до Черкас кілька тижнів тому, вивчали цю ситуацію, він досі лежить в комі, його стан дуже-дуже складний, і фактично поліція почала розслідування цієї справи, але поки що нам невідомі якісь успіхи слідства, і це можна згадати про Павла Шеремета, чиє вбивство досі не розкрите, можна згадати про багато інших нападів на журналістів, по яких немає таких результатів, і тому я думаю, що День журналіста – це також для нас привід запитати у правоохоронних органів, запитати в новообраного президента, президента, як, власне, вони збираються вирішувати цю ситуацію. І вчора якраз медіарух, медійні організації передали звернення до Володимира Зеленського через його новопризначену прес-секретарку, власне, які пріоритети бачать журналісти і медіаорганізації для нового президента.
Журналісти вже, принаймні, я бачив кілька дописів в соцмережах. Сьогодні була зустріч із президентом в Заліссі, якщо не помиляюся. Це був такий відкритий опен-ейр, відкритий майданчик поміж дерев, на м'яких кріслах. Хтось іронічно щось звідти писав, хтось писав, що вдалося поговорити. Ну, це формат, звісно, він прийнятний і, вочевидь, потрібний, але хотілося б чути конкретні відповіді на конкретні запитання. Зараз ми трошки змінимо тему. У нас на прямому телефонному зв'язку Микола Білісков, заступник директора Інституту світової політики. Пане Миколо, вітаю.
Доброго вечора.
Ми підбиваємо підсумки правозахисні зараз в нашій студії, а от з вами спробуємо, ну, принаймні, ключові події цього тижня, або ключову подію цього тижня згадати, яка стосується міжнародної політики. Президент України Володимир Зеленський цього тижня здійснив перший закордонний візит у Брюсселі. Там він провів переговори з керівництвом ЄС і НАТО, ряду західних держав. Багато про це, звісно, було написано, була досить прискіплива увага, і чи не в першу чергу з боку української спільноти, українських журналістів, але не менш прискіпливо, очевидь, стежили журналісти і західні за тим, як і що говоритиме президент Зеленський. Як ви би оцінили цей візит, наскільки він є конструктивним, і чи відбулися якісь речі, на які в першу чергу варто би звернути увагу?
Ви знаєте, оскільки не було особливих очікувань напередодні візиту, то можна сказати, що візит фактично нормально. Але проблема в тому, власне, що чогось нового важко було очікувати, оскільки в умовах, коли в нас не завершений електоральний цикл, коли президент, умовно кажучи, має якісь амбіції, має якісь нові ідеї, але поки люди в нього фактично фракції, коаліції, уряду, то їм буде важко реалізувати. Тобто, фактично, єдине, що ми почули, про незмінність курсу, відповідно. Наприклад, звичайно, було важливо, коли президент в випадку із спілкуванням з генсеком НАТО під час спільної прес-конференції сказав те, що хотіли почути наші партнери, про те, що так, ми влаштовані на реалізацію закону про національну безпеку, тобто його повного потенціалу. Закон був прийнятий в червні минулого року. Але, знову ж таки, ми повертаємося до того, що поки не буде нової вертикалі влади вибудовано, важко сказати, насправді, чи серйозно налаштований новий президент, чи ні. Тобто, з точки зору того, що може зараз новий президент, з точки зору очікувань, в принципі, візит пройшов нормально. Ну, от ми почули те, що курс буде збережений, а далі, звичайно, побачимо. Тобто, щось можна буде конкретне говорити через півроку, рік, де буде сформований новий уряд, нова коаліція.
Що стосується форми загалом цих зустрічей, тому що от щодо змісту ми зрозуміли, курс, так би мовити, не міняється, принаймні, на словах, але багато обговорювали і саму форму, так би мовити, і поведінку. Це зовнішня частина, вона важлива для дипломатії дуже, і в межах країни, і тим паче за межами країни, і коментарі вже самого президента Зеленського опісля, зокрема, щодо Жан-Клода Юнкера, так, якщо я не помиляюся, це теж дуже жваво обговорювали. З цього боку, чи можна щось зауважувати, чи, ну, це така зараз нова форма буде, зокрема, у апарату президента?
Ну, ви знаєте, можна багато говорити щодо того, яку лексику використовує Володимир Зеленський, і, звичайно, тут різні оцінки, але, наприклад, наскільки можна зрозуміти, то контакт, тобто безпосередньо людський, було налагоджено. Тобто, справді було нормальне людське спілкування, нормальна людська взаємодія. Я думаю, це набагато головніше, ну, от, що як він говорить, як він описував того ж самого керівника Європейської комісії. Тобто, я думаю, головне, що міжлюдські відносини встановлені, а все інше, відповідно, менш важливо на даному етапі, як мінімум. Тобто, я б не загострював на цьому значну увагу.
Що стосується ще подій в Україні, проти ночі на 7 число, вчора так інтенсивні обстріли були, зокрема, в східній частині нашої держави, і ми знаємо про двох загиблих, 11 поранених, принаймні станом на, якщо не помиляюсь, на 16-ту годину, було повідомлення на фейсбук-сторінці операції об'єднаних сил, і протягом дня дуже жваво обговорювали власне інформацію на сайті адміністрації президента України про те, що, ну, я зараз зацитую, кричуще порушення Мінських угод, застосування артилерії свідчить щонайменше про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами, сказав глава держави. Ця інформація до цього, ну, принаймні годину чи дві години тому, я дивився, ще була на сайті президента. Це дуже багато українських і політиків, і журналістів висловилися щодо цього. Що це означає, на вашу думку? Це таке, ну, прощупування реакції, чи ну, така, вже, до речі, є пояснення або, не знаю, інтерпретація прес-секретарки президента, речниці щодо цього, що мав на увазі президент Зеленський. Що це означає для, зокрема, українців в даному випадку, але, можливо, не лише для українців, а загалом для наших західних партнерів?
Ви знаєте, поки що єдине, що можна сказати на основі цієї тези, тих тез двозначних, як здавалось спочатку, наприклад, були зроблені Леонідом Кучмою в контексті переговорів в ресторані контактної групи, нові адміністрації важко даються комунікації. Тобто допускаються заяви дуже двозначні, з поясненням набагато довше йде. Ну, тут ситуація, скажімо так, з одного боку говорити про те, що Росія не контролює, це, звичайно, нонсенс, але треба розуміти, про яку форму контролю йде. Тобто, якщо це стратегічний чи оперативний контроль, абсолютно вони підлягають Генеральному штабу Російської Федерації через Південний військовий округ, через 8-му загальну військову армію, яка в Новочеркаську квартирується. Але, з іншого боку, російські офіцери, які так абсолютно очолюють бригади, два армійські корпуси, вони мають дещо більший простір для маневру, відповідно, тобто, та ситуація, як ми там уявляємо, що, наприклад, кожного дня там з Москви приходить рознарядка, скільки треба наносити удари, звичайно, цього немає. Відповідно, важко говорити, що в кінці кінців мали на увазі. Поки що єдиний висновок, який можна точно зробити, в нинішній адміністрації є проблеми певні з комунікацією, яка пов'язана з тим, на Донбасі. І оце точно, що викликає вже відповідно питання.
Дуже вам дякую. Микола Білісков, заступник директора Інституту світової політики, був з нами на телефонному зв'язку. Ми повертаємось до студії. Я нагадую, що в нашій студії сьогодні Тетяна Печончик та Олександр Павліченко, правозахисники, і продовжуємо підбивати підсумки останнього тижня, зокрема. Справа Катерини Гандзюк, знову ж таки, ну, ми говоримо про це, звісно, мусимо говорити, вочевидь, об'єктивно, без емоційних вставок і так далі, але вчора багато було висловлювань так само щодо вироків, так, які вже є. І що про це кажуть правозахисники, пане Олександре?
Ну, власне, вирок, який був виголошений, він був уже попередньо і заздалегідь озвучений, фактично було відомо щодо тих термінів покарання, які були призначені безпосереднім виконавцям, йшлося про цих 5 осіб. І тут спрацював, звичайно ж, механізм визнання вини, оскільки ці особи пішли на угоду зі слідством, і вони мали отримати таку судову індульгенцію у вигляді зменшення терміну можливого призначеного для відбування покарання. Тому тут ситуація, якби, виглядає з юридичної точки зору цілком виправданою, тому що завдяки цьому вироку фактично було отримано доступ до тих, хто був замовником справи, і продовжується далі розгляд справи вже щодо тих, хто має нести відповідальність за замовний характер цього вбивства.
Так, але з іншого боку, така, ну, як було сказано, пом'якшення такого вироку і така лагідність до тих людей, які вчинили цей брутальний напад, їм дали там різним по-різному, але від 3 до 6,5 років позбавлення волі. Це зумовлено тим, що вони дали покази щодо того, хто замовив цей страшний злочин. І ми бачимо, що поки що ніхто не знаходиться, тобто не бачимо завершення саме справи по замовниках, тому що і ті прізвища, які називаються друзями Каті Гандзюк, батьком Каті Гандзюк, це Мангер, Гордєєв, Рищук, вони всі на волі. І наступним логічним кроком, звичайно, мало би бути вручення підозри всім фігурантам цієї справи. І, власне, це те, мені здається, логічний крок, який ми чекаємо від прокуратури. Я знаю про те, що на понеділок планується акція на Різницькій під стінами Генеральної прокуратури України, куди громадські активісти, рух «Хто замовив Катю Гандзюк», друзі Каті, прийдуть запитати, чому досі не оголошені ці підозри, і коли нарешті замовники цього злочину також сядуть за грати. І тут ще питання, є ще такий, наприклад, компонент, як анонсувалося прокуратурою, про те, що також буде розслідування цієї справи по лісу, власне, яка і стала причиною того, що був вчинений такий брутальний напад на Катю Гандзюк, і ми досі нічого не знаємо, що відбувається з розслідуванням цієї корупції, цієї організованої злочинності на Херсонщині. Саме тому питань до слідства залишається поки що дуже багато, так само, як і питань до прокуратури.
Ну і це стосується, зрештою, знову ж таки, питання про громадських активістів і громадські організації, які мали би мати більше убезпечення від подібних ситуацій, або принаймні хоча б більше реакції з боку Міністерства внутрішніх справ і інших структур, які, власне, покликані до того, аби нас охороняти. Я нагадаю, що Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у нападі на Катерину Гандзюк і призначив покарання. Вчора було зачитано на засіданні це рішення суду. Координатора нападу на Катерину Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, або безпосереднього нападника Микиту Грабчука до 6 років в'язниці. Тобто завдання, зокрема, правозахисників зараз полягає у чому? У вимаганні інформації, в контролі
слідства? По-перше, ситуація з розслідуванням не завершена, і на сьогоднішній день, якби ті, хто безпосередньо виконував це замовлення, вони притягнуті до відповідальності. Ми бачимо, що вони отримали свої терміни покарання, але ті, хто замовляв, і фактично весь цей ланцюг замовників вбивства, він на сьогоднішній день повністю знаходиться поки що непокараним і не притягнутим до відповідальності. Вважаємо, що мають відбуватися належні слідчі дії, і відповідно, коли будуть уже в судовому порядку визначені ті, хто безпосередньо замовляв цей злочин, і яка міра вини кожного буде так само визначена, тоді вже це можна буде вважати, що насправді відбулось розслідування.
Але я можу додати, в більш широкому контексті ми слідкуємо за нападами на громадських активістів по всій Україні і за тим, як відбувається розслідування, не тільки в випадку Каті. Я скажу, що, на жаль, в переважній більшості випадків не притягуються до відповідальності навіть нападники, і мені здається, що в випадку з Катериною якраз великий суспільний резонанс і те, що фактично вже 10 місяців з моменту нападу на неї громадські активісти вимагають цього розслідування і тримають суспільну увагу прикуту до цієї справи. Ми маємо результат такий, що нападники вже отримали реальні строки. Але я вам скажу, що в багатьох інших справах, більше 90% нападів на активістів, які ми слідкуємо, там не доходить навіть до цього, тобто там немає ефективного розслідування. І навіть в тих дуже нечисленних справах, а це декілька сотень нападів на активістів після Євромайдану. Я скажу, що навіть в тих нечисленних випадках, коли все-таки встановлюють нападників, то майже ніколи не виходять на замовників, а це є ключова проблема. Тому що якщо не карати тих, хто замовляє, хто платить гроші за вчинення таких нападів, ці люди знають, що це їм просто так зійде з рук, і наступного дня вони можуть замовляти, платити гроші якимось новим тітушкам, замовляти нових громадських активістів. І це просто таке коло безкарності, по якому ми постійно ходимо. Ось я сьогодні побачила теж нова інформація про те, що вночі, в попередню ніч, підпалили автомобіль активіста київського осередку партії «Сила людей» Андрія Біляєва, і напади на майно, підпали гаражів активістів, це теж такий поширений вид переслідування. А перед тим ми повідомляли також про те, що в жовтні 2018 року невідомі підпалили 2 автомобілі родини місцевих громадських активістів, теж із сили людей, Владлена Юрія Сергієнків. Тобто не тільки ця політична сила, там Демальянс, багато інших політичних активістів піддаються нападів, громадських активістів. Все, що об'єднує ці справи, це те, що, на жаль, вони залишаються безкарними. І саме тому, я думаю, що ключова наша вимога до майбутньої Верховної Ради, до майбутнього уряду, це буде, ну, тобто, розслідування неможливе без реформи правоохоронної системи, поліції, судів, прокуратури, тому що це не тільки громадські, про громадських активістів. Будь-який громадянин в Україні не може розраховувати на те, що буде ефективно проведене слідство, якщо він стане там жертвою пограбування там або якогось іншого насильницького злочину.
Ну і зрештою, ми зараз прийдемо ще до однієї дуже важливої події цього тижня, трагічної, насправді, та трагічного випадку у Переяславі-Хмельницькому, де 31 травня 5-річний хлопчик Кирило Тлявов, він потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. 3 червня хлопчик помер, після того, як лікарі витягли кулю, підозрюваним обрали запобіжний захід, так, це поліцейські, яких уже звільнили, так, про це є повідомлення, хоча, ну, тут слідство має з'ясувати всі ці обставини, і зрештою ми будемо знати, можливо, точно, що відбулося, бо дуже багато з'явилося деталей і вже міфів, напевно, і різних текстів, які в засобах масової інформації так само поширені щодо цієї жахливої, трагічної події. І, знову ж таки, це про правоохоронну систему, про її функціональність всередині, так, про те, що не одразу там зробили відповідні процедури в лікарні, не одразу довідалися. Ви, вочевидь, так само стежите і за розвитком цієї події.
Так, ця трагічна ситуація, власне, з боку поліції інколи називається як такий виняток, невластивий для, власне, реформованої поліції. І ми, наприклад, вважаємо, що це вияв саме неуважного ставлення до кадрової політики, тому що це має місце і фактично це не поодинокий випадок, це просто один з найбільш трагічних випадків. Є, якщо порахувати, скільки було п'яними поліцейськими збито на смерть або з каліцтвом людей, коли поліцейські перебували за кермом, а скільки не спіймано таких поліцейських, і відповідно, скільки є закрито злочинів, які не є оприлюднені, не мають такого широкого резонансу. Це є перша проблема. Друга проблема, ось ви сказали про те, що є такий начебто провал майже на 6 годин між часом, коли хлопчика було доставлено до лікарні в Переяслав-Хмельницькому, і коли його почали обстежувати вже лікар, який приїхав з Києва. Тобто, чому ці 6 годин, які є критичні, там кожна хвилина має йти на лік, і невже не можна було встановити про лікарям, що це було вогнепальне поранення, що це не забої від того, що він упав і вдарився головою, і поширення оцієї інформації як такої, як однієї з версій трагедії, так само викликає велике питання, тому що неперевірена фактично або недостовірна інформація, яка поширюється з боку поліції, суспільством оцінюється як намагання ввести в оману і намагання пустити по хибному шляху. Ми пам'ятаємо, у справі Катерини Гандзюк були навіть затримані особи, заарештовані, так, які фактично не мали злочину причетності до того злочину. Це якби теж був один із таких хибних шляхів, на який не могло стати слідство, перепрошую, а який був вказаний всьому суспільству, що ось уже спійманий виконавець, розумієте, який не мав відношення безпосередньо до саме цієї трагедії з замахом і потім вбивством фактично Катерини Гандзюк. І тут оці два моменти. Перший – те, що кадрова політика, вона, м'яко кажучи, хромає, і це наслідком має те, що трапляються такі трагедії. Це перше. І друге – неадекватне, неналежне інформування відповідно щодо причин цієї трагедії. Це, як на мене, є два найбільш суттєві такі проблемні пункти. Але разом з тим, слід визнати, що тиск з боку громадськості, він підняв на інший, якісніший рівень розслідування цієї справи. Ми тепер маємо можливість слідкувати фактично за тим, що відбувається, як відбувається, і будемо сподіватися, що дії поліції будуть професійними хоча б на цьому етапі. Дії ДБР, перепрошую, Державного бюро розслідування, оскільки зараз передано розслідування до Державного бюро.
Ну, звичайно, я просто ще хотіла звернути увагу на те, що ця ситуація також є прикладом такого саботажу всередині самої системи до проведення реформи. Адже я нагадаю, що один із підозрюваних в вбивстві цього хлопчика, Володимир Петровець, він не пройшов переатестації, був звільнений з лав поліції, а потім зміг поновитися через суд. Зміг поновитися, тому що все законодавство було прописано таким чином, що воно було дірявим, і дуже багато поліцейських, які не пройшли переатестацію, не тільки цей, але багато інших потім через суди поновилися. Я, наприклад, брала участь сама в роботі цих атестаційних комісій. В них були включені мої колеги з інших громадських організацій. І, чесно кажучи, дуже засмучена таким результатом цієї реформи, адже ми витратили дуже багато свого часу, енергії і зусиль для того, щоб в лавах поліції залишилися дійсно хороші цінні кадри, але ми бачимо, що такі люди вони повернулися.
Тетяна Печончик і Олександр Павліченко, правозахисники, сьогодні в нашій студії. І в цій частині програми, я думаю, що ми маємо можливість якраз і обговоримо те, що Конституційний суд скасував електронне декларування для антикорупційних активістів. І загалом це стосується громадських організацій, які працюють, які зараз є в Україні, які працюють в тому числі в правозахисному полі. Так, це важлива річ. Про це було багато дискусій. Ми пам'ятаємо дискусії щодо іноземних агентів, про те, що це фінансують. До речі, це не новина, бо це було вже багато років тому, ще попереднім, перед попереднім президентом, так, були про це розмови, що заборонити там, або ж фіксувати всіх, хто звідки що отримує і так далі. Що відбулося вчора? Давайте почнемо з цього.
Вчора Конституційний суд України визнав неконституційним електронне декларування для антикорупційних активістів, яке було проголосовано, введено Верховною Радою України, підписано президентом Петром Порошенком 2 роки тому, в березні 2017 року. Чому це проблема? Є декілька складових. Так, перше, не зрозуміло, хто такий активіст громадський, антикорупційний. В принципі, будь-який громадянин, який там задає питання, а як використовуються кошти мого бюджету, чому у нас не поремонтований садочок, куди пішли кошти, це вже антикорупційна діяльність. Так? Тому поле дії цього закону було надзвичайно широким, невизначеним, і незрозуміло було взагалі, хто має подавати ці електронні декларації. По-друге, звичайно ж, такі декларації є невиправданими до такого широкого невизначеного кола людей, тому що вони не отримують жодного фінансування з державного бюджету. Це громадяни. Да? Тобто до них не можна застосовувати такі критерії підзвітності, прозорості, всього іншого, як до міністрів, до суддів, до прокурорів. СБУшники, до речі, себе вивели з-під цього електронного декларування. Але от будь-який громадянин, який має сміливість і нахабство прийти на мітинг до влади, спитати, чому там гроші кудись вкрадені, він повинен, заповнювати дуже складні декларації. Цей закон розкритикували всі буквально міжнародні організації. Більш того, свій висновок оприлюднила Венеційська комісія, яка вказала, що це є недемократичний закон. Але проблема була в тому, що Верховна Рада його не хотіла скасовувати. Багато разів ставили цей законопроект на голосування, щоб скасувати це електронне декларування, але ніколи не знаходилося голосів. І от чому їх не знаходилось? На мою думку, це електронне декларування для активістів було такою помстою з боку влади, з боку народних депутатів, яких змусили розкрити всі свої статки, маєтки, хатки, мощі, шуби, діаманти, в кого що було, під пачки грошей під матрасами. Тобто, ну, ми це все бачили. Країна жахнулась, і потім Верховна Рада помстилася самим активістам, які цю реформу просували. Сказали, а тепер давайте ви. Активісти, багато хто з моїх друзів задекларував, там, звичайно, нічого такого, що було в народних депутатів, там і інших чиновників не було. Але ж закон діяв. Так? Більш того, активіста, який не подав свою декларацію, можна було би на кілька років навіть в тюрму посадити за те, що він цю декларацію не опублікував. Тобто це, очевидно, був недемократичний закон. І єдине сподівання наше було на саме Конституційний суд. А Конституційний суд – це не звичайний суд, це суд, який може відміняти недемократичні закони. Так? І Конституційний суд нарешті минулого року було подано подання, їх було два. Одне подала уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, одне група народних депутатів, вони були об'єднані в одне, і от Конституційний суд нарешті пройшов вже рік часу, нарешті у них дійшли руки, і вони сказали, так, цей закон недемократичний, все, ми його скасовуємо, і ми насправді, знаєте, ми тут обговорювали такий потік всяких негативних подій, зрад, але ну, це справді хороша новина, яка відбулася вчора.
Це несподіванка, пане Олександре?
Ми сподівалися, що саме таким має бути рішення Конституційного суду України. Я сьогодні дивився текст рішення, він виписаний грамотно з посиланням на європейські правові норми, з посиланням на практику Європейського суду, з трискладовим тестом навіть оцінювання того, наскільки свобода мирних зібрань має корелювати з можливим обмеженням цієї свободи з боку держави. Тобто такі всі інструменти були туди долучені, які можна було висловити як аргумент для того, щоб обґрунтувати це рішення. Додам до того, що сказала Тетяна, що фактично оце рішення, воно було таким своєрідним сигналом і індикатором тиску і наступу держави на громадянське суспільство, і від часу ухвалення Верховною Радою змін до закону, власне, відбувався такий торг між державними органами, громадянським суспільством щодо можливих змін в обмін, наприклад, на скасування цієї норми. Пропонувалося змінити законодавство, яке регулювало звітування і діяльність всіх неурядових організацій, але не лише антикорупційних. І, відповідно, це був такий, ну, своєрідний державний шантаж. Досить цікава ситуація, але вдалося втриматися і не допустити ухвалення інших законодавчих актів, які погіршували клімат діяльності громадських організацій. І, відповідно, сьогодні ми маємо зміни в декларуванні для антикорупційних активістів, власне, і будемо сподіватися, що це сигнал для того, що громадянське суспільство не матиме уже того тиску, який був впродовж останніх десь півтора-двох років.
То, власне, в попередньому запитанні я так забіг трохи наперед і, можливо, ширше його сформулював, не лише щодо антикорупційних активістів, а загалом щодо громадських організацій, бо те, про що ми сьогодні тут говоримо, власне, резонанс дуже часто і створюють громадські активісти. В тому числі, бо теж тут дефініювання може бути дуже своєрідним, іноді людина може висловлювати протест, не будучи належною до жодної громадської організації, але приходити під міністерство, прокуратуру, там, в поліцію і так далі, і висловлювати це конституційне право будь-якої людини. Чи відчуваєте ви вже якісь зміни, чи є якісь сигнали у вас від інших громадських організацій, до вас як до правозахисників, щодо того, що щось відбувається в цьому суспільному полі, в полі діяльності громадських організацій? Тому що, звісно, кожна зміна влади, так, і клімат політичний, він не обов'язково впливає, але, в принципі, потенційно може впливати і на стосунки громадських організацій із державними структурами, з владними структурами?
Ну, дивіться, так трапилось, що це рішення фактично ухвалене в такий турбулентний передвиборчий і міжвиборчий період, тому сказати про те, що відбулись якісь зміни у взаємовідносинах між владою і громадянським суспільством за такий короткий період проміжок часу, ну, це було якось трошки не зовсім коректно. Тобто, фактично, ми зараз говоримо про те, що подоланий негативний наслідок, спричинений рішенням, яке було ухвалено в березні 2017 року. І це є великим позитивним кроком. Тобто, фактично, знята одна із загроз.
Так, і Конституційний суд фактично зробив те, що він і мав би зробити. Так, це ми просто так радіємо, бо, на жаль, у нас ще немає такої практики, коли ми всі звикли до справедливості в судах і навіть не звертаємо уваги на хороші рішення. Так? Тобто він відмінив, скасував фактично свавільний закон, коли влада занадто далеко зайшла, навісивши на громадян, на активістів якісь непритаманні функції. Ми вважаємо, що саме важливо відбивати навіть, бо хтось скаже, ну що там, декларування, що вам заважає, там, ну, задекларуйтеся.
Ну, так, зрештою.
Так, тобто, яка проблема, вам же, ну, нам немає чого приховувати, да, потім там наступне можуть сказати, ну, ви іноземні агенти, повісьте там на себе якийсь лейб іноземних агентів, потім нам ще щось скажуть. Тобто, влада, вона ж, і це, до речі, нагадує дуже, як відбувався взагалі наступ на громадянське суспільство в наших сусідніх авторитарних країнах, де фактично правозахисні організації, антикорупційні, вони зараз дуже складних умовах, і вони не можуть протистояти оцим репресивним режимам, які роблять, що хочуть. В тому числі нападають на нашу країну. Да? Тобто там теж відбувався такий наступ. Спочатку казали, а ви якісь там підозрілі, а ну розкажіть, там опублікуйте, що у вас є. Друге, а ви там іноземні агенти. Значить, третє, а ми вам там перекриємо канали фінансування. І так маленькими кроками фактично всіх активних громадян, які борсались, які намагались щось з тим зробити, їх обклали такими червоними прапорцями, вони зараз не вилазять з судів, бо їм сьогодні одне інкримінують, завтра друге, і таким чином в цих людей вже просто немає ні моральних сил, ні часу, ні енергії, ні ресурсів якось боротися з тою системою.
Меморіал бореться.
Меморіал будучи... бореться, так. Так. Ну, на жаль, вони... Меморіал. Так.
Це ви про Російську Федерацію.
Так, ми говоримо про Російську Федерацію. Ну, і ще скажу, додам до того, що Таня казала абсолютно правильно. І у нас політичні сили, навіть окремі, які бачать, що їм може бути загроза з боку таких організацій неурядових, вони ініціюють на парламентському рівні такі законопроекти, як законопроект Тарутою, підтриманий щодо іноземних агентів. Якраз те, що Таня говорила. Да. Це була така певна, ну будемо говорити так, уже певне запозичення з боку наших сусідів, з боку Російської Федерації, про що ми відразу вказували, але воно не пройшло на етап реєстрації. Це була така ініціатива, кинута як пробна куля в повітря.
І фракція «Народний фронт» теж виступала, що вони хочуть законодавство про іноземних агентів в Україні. Вони, звичайно, казали про це, щоб боротися з Росією, це, щоб ми знали, хто тут агент Росії, але насправді, що їм, щоб це знати, не треба приймати якісь закони. Є правоохоронна система, у вас є підозри до якоїсь організації, у вас є законодавство, будь ласка, розслідуйте, якщо ви когось підозрюєте, а не називайте всіх іноземними агентами. Та? І, ну, тому що це дуже пряма дорога, знаєте, не в сторону Євросоюзу, а в зворотньому напрямку.
Ну, тут питання окреме, наскільки суспільство би сприйняло подібні речі і, напевно, спрогнозувати досить таки важко, знаючи вже зараз і маючи досвід того, як медіа можуть формувати і маніпулювати суспільною думкою. Зрештою, от чіпляння таких ярликів могло би дуже запросто обрости і потім продовжитися з дуже негативними наслідками щодо громадських організацій, довіри до неї і так далі. До речі, довіра до громадських організацій, вона ж, ну, на порядок вища.
Набагато вище, ніж до державних будь-яких інститутів. Традиційно в нас ще вище до армії, до церкви, але до громадських організацій вона також є досить високою. Ще висока довіра до волонтерських рухів. Тобто це
до засобів масової інформації,
здається, трішечки нижче. Я зараз боюся помилитися, бо треба цитувати соціологічні дослідження на цю тему. Але, звичайно, це все не державні інститути. Що ЗМІ, що громадські активісти, що що волонтери, що церква, що... тобто, а всі, всі там суди, поліція, прокуратура, президент, Верховна Рада, в них всіх від'ємний, в них рейтинг, від'ємний рейтинг. Так.
Тут слід також зауважити, вочевидь, із нашого боку, з нашого цеху, що, ну, наприклад, там правозахисні організації, вони дуже часто є генераторами і новин, у тому числі через моніторинг, наприклад, так, ситуації там в Україні, українців за межами України, ув'язнених в Російській Федерації, тобто незаконно. Тобто я маю на увазі, що дуже часто, що наші слухачі чують у новинах, ну, в принципі, всюди би варто посилатися, чия це інформація, але дуже часто, якщо це стосується там правозахисних організацій, це є їхньою місією і власне, те, ну, те, чим вони займаються, з чим вони працюють. І це теж важливий елемент.
Так, і мені здається, що і медіа стають відкритішими до теми, що таке права людини, як людина може себе захистити, бо ми займаємося вже якусь кількість років цією правозахисною діяльністю, і мені здається, ще в часи там раніше, до Майдану, ще раніше, все-таки не так просто було навіть прийти на радіо і прокоментувати або щось розповісти, що стосується людей, їхніх прав, як їх відстояти. Зараз, мені здається, які реформи, які йдуть в країні, і суспільне мовлення, ми отримуємо більше майданчиків, і ми дуже раді, що ми можемо доносити те, що відбувається в країні, нашу інформацію, оцінки до більшої кількості слухачів.
Ну і зрештою історія Української гельсінської спілки теж доводить таку еволюцію в, ну, якщо ми говоримо ще про групу гельсінську, так і ще із радянського періоду, коли це були, ну, жахливі просто умови з правозахистом, і людина, яка там належала до групи, це вже одразу тобі там багато чого неприємного світило. Пане Олександре.
Ну, у ГСПЛ не є прямим правонаступником, да, ми створилися в 2004 році, але саме засади якраз покладені в Хельсінських деклараціях, якраз і лежать в основі діяльності організації. І справді ми говоримо про те, що гельсінський рух у всьому світі, він фактично визначає певні стандарти, які в тому числі пов'язані з діяльністю передовсім і активістів, і неурядових організацій. Це свобода вираження поглядів, свобода мирних зібрань. Це основні оці моменти. Я хотів би також сказати, що, повертаючись до цього, ну, вважаємо, дуже важливого рішення Конституційного суду, що ситуація, яка трапилась після березня 2017 року, вона сконсолідувала і об'єднала якраз неурядові організації, які були не тільки антикорупційного спрямування, фактично всі, і правозахисні організації, і інші організації, вони об'єдналися спільно в різні формати, формальні, неформальні, і працювали спільно над подоланням цієї проблеми.
Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, Тетяна Печончик, голова правління громадської організації «Центр інформації про права людини», були гостями нашої студії. Дякую вам.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.